Halo, selamat datang di podcast gue lagi. Sebelumnya gue akan memperkenalkan diri gue dulu. Nama gue Sir James, dan orang-orang sekarang kenal gue sebagai monyet nakal, atau juga sering disebut dengan badass monkey. Dan this is my story, bro. Gue lahir di keluarga cukup berkecukupan. Gue bilang berkecukupan dalam arti ya, kita punya rumah yang cukup besar, kita punya mobil, kita punya motor, kita punya pekerjaan yang cukup baik. Bokap gue punya sebuah pabrik yang memproduksi barang-barang dari merek-merek international brand. Sampai akhirnya Mei tahun 1998 menghancurkan bisnis keluarga gue. Bokap gue jadi stres, mulai beralih ke judi. Perlakuan pun berubah sama gue, bro. Dulunya bokap gue tuh selalu baik sama gue, dimanjain mah. Dulu kalau mau gue minta Tamiya, dikasihnya mobil beneran, bro, asli. Enggak lah, enggak gitu juga. Pokoknya bokap gue selalu menuhin apa yang gue mau. Tapi waktu keadaan berubah, bokap gue jadi uring-uringan, bro. Jadi yang dulunya gak pernah marah, setiap hari marah. Dengar bola, gue main bola di depan, marah. Dengar gue gak belajar, marah. Dengar gue jatuh dari tangga, marah. Dengar apapun marah. Kadang-kadang gue lagi berak aja nih, diem-diem marah, bro. Asli. Ya, itu benar-benar satu hal yang luar biasa sih ya. Benar-benar kayak gue langsung ngerasain tuh kayak kehidupan berubah begitu cepat untuk anak yang mungkin berusia mungkin 11 tahun mungkin saat itu. Gue ingat-ingat dulu, gue lahir tahun 1988. Dan kejadian 98 berarti umur gue masih 10 tahun. Ya mungkin gue ngerasain hal itu efeknya di umur gue udah 11. Tahun 98 tuh gila sih. Bokap gue yang punya puluhan toko di seluruh Indonesia akhirnya ngalamin tuh yang namanya toko dibakar. Karyawan gue meninggal dibakar. Uang habis. Waktu bokap gue judi di tahun 98, gue inget banget tuh final Brazil sama Prancis. Bokap gue kalah miliaran saat itu. Benar-benar semua yang kita punya tuh benar-benar hilang dalam cuma cetek. Damn, hilang semua, bro. Gue ngerasain juga yang namanya mental breakdown. Gue gak ngerti bahasa Inggrisnya itu artinya apa, tapi kayaknya keren aja jadi gue sebut. Gak maksudnya gue ngerasain gitu kayak cara berkomunikasi dengan orang lain, cara bersosialisasi dengan orang lain tuh berubah. Kayak waktu dulu gitu kan, teman-teman tuh sering banget main ke rumah gue karena gue punya rumah yang gede, bisa main bola di lapangan di lantai 2 ada lapangan basket, kita bisa main basket biarpun setengah lapangan. Di lantai bawah gue punya meja biliar, kita bisa main biliar bareng-bareng. Itu kayak tiba-tiba gue harus pindah ke sebuah rumah kecil dan itu kita ngontrak, bro. Jadi kayak yang lucunya waktu saat itu tuh kayak gue ngerasain kayak pindah-pindah rumah tuh kayak jujur ya, saat itu gue ngerasain tuh pindah-pindah rumah tuh seru tau. Dari tiba-tiba di daerah A, tiba-tiba gue di daerah B, tiba-tiba berapa bulan kemudian gue harus pindah lagi ke daerah C. Kayak seru gitu anjir, kayak gue kehidupan gue tuh kayak militer gitu, men. Kayak hey anak buah, ayo bersiap, kita akan pindah untuk menyerang tim A, tim B. Kita akan menyerang, kita akan invasi negara mereka. Gitu ya. Itu gue ngerasain kayak gitu, seru. Sampai akhirnya gue sadar kalau kita berpindah-pindah karena bokap gue jatuh dalam hutang luar biasa. Bokap gue yang dulu bekerja punya pabrik gitu, punya pabrik besar, akhirnya punya pinjaman di bank yang dia gak bisa bayar. kesenangan dia berjudi juga mengakibatkan kalah miliaran di mana dia juga dicari-cari orang. Gue ngerasain banget kayak man, gue tuh kayak target operasi, kayak DPO gitu, bro. Kayak kalau tiba-tiba orang nanya gitu, gue ingat banget nyokap gue nanya, kalau ada yang nanya ke gue gitu kayak, kalau ada ntar yang nanya papa di mana, bilang aja papa lagi keluar kota, bilang aja papa lagi sakit, bilang aja papa lagi boker di pinggir jalan. Enggak gitu juga sih. Jadi maksudnya tapi kayak yang penting jangan kasih tahu kalau papa di mana gitu loh. Nah, gue ngerasain juga kayak ternyata gue tuh dipaksa dewasa sebelum waktunya. Momen itu gue rasain waktu akhirnya gue pernah sempat pindah ke sebuah komplek namanya Jalan Surya Widuri di daerah Jakarta Barat. Tiba-tiba ada beberapa orang pace-pace gitu, kayak ada orang Papua, Ambon, dan orang Timur datengin rumah gue. Gue inget banget hari itu hari Minggu, dan tiba-tiba kayak dan ya, "Dek, bapak di mana?" Kebetulan memang bokap gue hari itu lagi pergi, men. Jadi gue kayak, "Saya nggak tahu bapak di mana, bapak sih lagi pergi," gue bilang gitu. Orang-orang itu langsung bilang, "Jangan bohong, Dek." "Wah, bener, saya nggak bohong, saya nggak tahu di mana bapak," saya bilang kan. Gue bilang kayak gitu. Akhirnya apa yang mereka lakuin? Mereka nendang pagar gue kenceng-kenceng, bro. Das. Damn, gue kayak, anjing, ini tetangga-tetangga. Gue malu, men. Akhirnya mau gak mau gue terpaksa buka pintunya. Dan yang hal yang paling gue ingat saat itu adalah muka gue diludahin. Truh. Dan gue dipukul berkali-kali sama orang-orang itu. Gue ngerasain kayak, apa yang gue lakuin salah gitu kan. Apa yang gue lakuin salah sampai gue harus dapat perlakuan kayak gini. Seiring berjalan waktu gue sadar kalau bokap gue ternyata orang-orang yang dicari-cari. Dan bokap gue karena kesedihan yang berkepanjangan gitu, kayak udah gak punya apa lagi ya, udah gak punya semangat lagi untuk memulai sesuatu yang baru dalam bisnis. Nah, kalau kita pikir cerita gue yang tadi tuh kayak sebenarnya tuh kayak apa ya, kayak sedih ya. Tapi sebenarnya gak sesedih yang lu pikir juga sih, bro. Karena menurut gue hidup tuh kayak batu baterai. Hidup itu ada sisi positif dan negatif. Gimana kita memandangnya aja. Dan kenapa akhirnya di podcast ini gue lebih milih untuk menceritakan sesuatu dengan lebih apa ya, lebih simple, lebih ya, lebih ringan. Gue akan bawa sedikit komedi karena gue pengen kasih tahu ke teman-teman kalau pengalaman apapun negatif yang kita rasain waktu kita ceritain, ternyata dikit banyak itu adalah sesuatu yang lucu, dan itu punya unsur komedi yang kuat dalam kehidupan gue. Dan akhirnya gue mikir kayak, men, kita memang gak perlu berkepanjangan dalam kesedihan. Kita bisa aja ngelakuin apapun, jatuh, ngelakuin apapun kita bisa aja gagal. Tapi kayak kita mungkin selalu mikir kayak, gak adil. Kenapa mereka kaya dan kita enggak? Kenapa dia punya ini dan kita enggak? Dan hal-hal seperti itulah yang akhirnya gue pikirin. Dan kayaknya, men, semua orang punya kehidupan yang berbeda-beda. Banyak yang lebih sedih dari kita. Kayak kita gak bisa begitu aja kayak pasrah, men. Kita harus mencoba sesuatu yang baru. Kita harus bikin sesuatu yang baru. Sampai akhirnya kita bisa achieve. Kita bisa dapetin apa yang kita mau. Nah, kalau gitu kita lanjut lagi nih ceritanya. Akhirnya bokap gue waktu keadaan seperti itu, semua berjalan, bokap gue masih terpuruk dalam kesedihan. Akhirnya nyokap gue ngambil alih dalam bekerja. Nyokap gue yang dulunya kita punya pabrik, sekarang nyokap gue ngambil barang-barang limbah dari pabrik. Dan nyokap gue jualin lagi. Ya, sedikit banyak membantu perekonomian kita perlahan-lahan untuk membangun ekonomi. Ya, setidaknya memang gue sampai saat ini, detik ini, gue bukan orang yang wealthy, gue bukan orang yang kaya. Gue itu orang yang sederhana, yang dimana di rumah gue punya satu mobil, punya satu motor. Ya, setidaknya kita punya istilah, kita yang penting punya kaki supaya kita kerja itu gak susah. Nyokap gue selalu ngajarin kita harus irit. Nah, kayaknya semua Cina ngajarin gitu sih. Enggak lah, kita harus irit, jangan berlebihan. Jangan makan juga gak usah berlebihan. Apapun yang kita lakukan, Jadilah orang yang sederhana. Perlahan-lahan 10 tahun berjalan, mungkin enggak 10 tahun lah, mungkin 5-6 tahun berjalan dalam keterpurukan, mulai ada titik terang. Nyokap gue menurut gue adalah seorang yang sangat tangguh, bro. Kayak dia bisa nyimpen uang sedikit demi sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kita bisa membeli sebuah rumah yang sederhana di bilangan masih tetap Jakarta Barat. Seru sih kayak ngelihat kayak, men, kayak lu bayangin gak sih gue kayak di posisi satu, tiba-tiba turun banget ke posisi bottom di mana nol, dan kita sekarang naik di posisi 0,2. Jadi kayak hidup tuh kayak grafik, kayak sebuah grafik yang grafiknya kita nggak bisa tebak sih. Waktu nyokap gue akhirnya mulai membangun itu, kita bisa punya rumah lagi, bokap gue pun akhirnya jadi lebih semangat. Dulu dikejar-kejar hutang, bokap gue akhirnya mencoba bekerja lagi, lebih giat lagi, mulai ngebayar hutang-hutang di bank. Biarpun sekarang mungkin udah di blacklist sama blacklist sama Bank Indonesia karena kita udah nggak bisa pinjaman lagi, tapi memang itu harga yang harus dibayar. Dimana dulu bokap gue jadi judi, bokap gue sekarang lebih ngedekatin diri sama Tuhan. Dan itu menurut gue, itu dibalik lagi, dari sebuah hal yang negatif selalu ada sisi positif yang bisa kita terima. Dan itu keren sih. Nah, tujuan gue di podcast kali ini, kenapa gue menceritakan tentang sesuatu yang jelek dari keluarga gue adalah, gue pengen kasih tahu ke teman-teman semua yang dengerin, kalau satu hal, kalau apa yang lu lihat, kalau sekarang ini mungkin teman-teman lihat gue kulitnya aja, beberapa teman yang udah tahu gue, mungkin teman-teman mengenal gue sebagai seorang influencer, sebagai seorang yang punya toko sneaker besar di Jakarta, sebagai seorang yang terlihat kaya, terlihat fresh, terlihat segar, terlihat mementingkan pakaian, mementingkan penampilan. Itu gue pengen matahin stereotip itu ke teman-teman, bahwa gue memulai semuanya dari titik terendah dalam hidup gue. Dan itu udah dimulai dari gue masih sangat kecil. Di kali ini gue menceritakan sedikit tentang keluarga gue lagi. Bokap gue, nyokap gue tiga bersaudara. Gue punya kakak perempuan, ada gue, dan gue punya adik perempuan. Lucunya yang paling gak bisa terima di saat itu adalah gue. Mungkin karena gue laki-laki dan gue sangat manja, biasanya dulunya dimanja, ya kan? Gue tuh gak terima sama bokap gue tentang kenapa bisnisnya bisa hancur, kenapa dia bisa terjatuh dalam judi. Akhirnya gue ngerasain kayak punya kebencian luar biasa sama orang tua gue, yang gue tahu itu sih gak bener. Jadi gue pikir kayak, udahlah, gue hidup kayak gini. Akhirnya gue dengan keadaan seperti itu di saat itu sangat rendah ya, maksudnya benar-benar di posisi paling rendah. Teman-teman mulai jauhin gue karena mereka pikir gue anak yang bermasalah bukan gue yang bermasalah saat itu. Gue adalah anak dengan orang tua yang bermasalah. Mereka mulai jauhin gue, mereka pikir gue akan menjadi sesuatu hal yang gagal di dunia ini. Akhirnya gue mulai berteman sama siapapun aja. Gue mulai nongkrong di warung rokok, gue mulai bergaul sama anak pengepul sampah, gue mulai ketemu dengan beberapa orang dan ngobrol dengan semua orang. Dan di mana itu menurut gue itu adalah satu hal yang positif yang gue dapetin waktu di kehidupan gue di bottom gue. Gue gak akan malu-malu untuk ngobrol dengan tukang sampah, dan gue gak pernah punya kayak ngelihat ada barometer di mana gue berbeda sama mereka. Karena menurut gue di saat itu menjadikan diri gue kayak seakan-akan ya kita sama semua, kita manusia. Mungkin kelihatannya gue seperti ini, tapi kita sama pada asasnya manusia, dan itu yang gue pertahankan sampai sekarang. Jadi gue paling gak suka, kalau teman-teman tahu, gue tuh paling gak suka waktu orang lain tuh ngeremehin orang lain dari bentuk finansial, dari status sosial. Itu yang watak yang dibuat dari keadaan gue yang saat itu seperti itu. Dan thanks God gue berterima kasih untuk hal itu. Gue sendiri tumbuh dengan mental seperti itu, tapi gue bermasalah banget, men. Gue mulai di umur yang sangat muda, gue mulai kenal sama minuman keras, narkoba, perempuan. Akhirnya nyokap gue yang capek-capek nyekolahin gue, ngumpulin duit demi sedikit gue untuk kuliah di satu-satu universitas swasta terbaik di Indonesia saat itu dengan kerja keras. And I felt gue jatuh, gue gagal. Gue jatuh, gue gagal. Gue harus jadi pengangguran selama kurang lebih 2 tahun. Sampai akhirnya gue mulai mikir kayak, kok gue semakin negatif lagi nih anjir. Kalau gue tuh jadi kayak sampah dunia. Di saat gue pengangguran, gue pernah mikir kayak, anjing, gue mau mati aja cuy. Gue pernah pergi naik kendaraan umum ke jembatan di Dan Mogot. Di mana kalau lo tahu itu ada satu jembatan tinggi. Di jembatan, kita bilang jembatan itu di seberang Citralen. Itu gue pernah pengen lompat men dari situ, serius. Gue pengen kayak, man, gue fakta banget sih hidup gue. Gue cuma tahu, gue cuma suka hal-hal yang gue suka cuma narkoba, minum, perempuan. Kayak anjing, gue felt banget gak sih hidup. Gue mulai bermain judi, mulai kalah, gak bisa bayar juga. Gue ngelakuin hal yang sama yang gue lihat jelek dari orang tua gue. Gue mulai ngerasa kayak, man, gue gagal. Gue sekarang gak bisa kuliah lagi, gue gak punya gelar. Gue gak punya masa depan lagi. Gue akhirnya pikir kayak, gue harus topin hari ini. Gue harus, apa ya kalau gue bilang, gue harus kerja. Akhirnya gue mulai tuh, gue mulai tanya ke siapapun. Gue ngelamar ke beberapa pekerjaan. Gue pernah kerja di Sukabumi, ada di sebuah gedung gitu bro, di tambang emas, di mana gue jadi mandor. Di situ, jangankan ada cewek cakep, nyari signal aja susah. Gue waktu gue kerja di gunung waktu itu, gue ngelihat Alfamart kayak mall, kayak tempat dugem asli dah. Gue bilang, gue ngelihat Alfamart tuh kayak Blowfish bro, seneng banget perasaan gue. Tapi gue kayak, ah, gue gak betah di sono. Akhirnya gue kerja lagi, gue kerja jadi SPB rokok, gue kerja jadi kru buat event-event musik, gue kerja jadi sopirnya temen gue. Gue kerja jadi apapun yang gue pikir, sekarang gue harus mulai make money. Tapi gue akan memulai sesuatu dengan cara yang halal, karena gue fucked up dengan kehidupan gue sebelumnya. Sampai akhirnya gue diterima kerja di PT Sanden Intercool Indonesia, di mana itu adalah sebuah perusahaan pendingin di Indonesia. Yang ini loh, jual kulkas 2 pintu. Kalau lihat di Alfamart tuh ada yang apa ya kita bilang, segede gaban dah tuh yang ada 2 pintu, yang ada Coca-Cola lah, kulkas Coca-Cola, kulkas minuman-minuman dingin lainnya. Dan gue ngerasa kayak kocak sih. Maksudnya kok kenapa gue bisa enak kerja di begini ya, gue bilang. Dan gue kerja dibayar dengan OMR. Gue bilang, maaf bu, saya gak punya ijazah, tapi saya sempat kuliah di bidang hukum. Saya cukup dikit banyak ya, adalah sedikit mengerti tentang hukum. Dan dia menjadikan gue seorang kayak account eksekutif, dimana gue memaintain pekerjaan perusahaan A dan perusahaan B. Dan luckily, gak tahu kenapa tiba-tiba gue malah bisa make money dari itu. Perlahan-lahan kayak, man, gue bisa ngumpulin duit. Gue kerja di sana kurang lebih selama 3-4 tahun, gue lupa deh. Kayaknya 3 tahunan apa 4 tahun gitu, gue lupa. Dan gue ingat banget, gue kayak mikir, gue harus membina sebuah rumah tangga. Gue udah pacaran sama istri gue dalam waktu yang lama. Pacaran dengan pacar gue, bukan istri gue, sorry. Pacaran dengan pacar gue dalam waktu yang lama. Dan kayaknya gue harus kumpulin uang. Lucunya selama 3-4 tahun gue bisa ngumpulin uang kurang lebih 300 juta. Itu kayak menurut gue, men, kalau gue pikir zaman itu ya, gue tuh cuma dapet gaji OMR dan komisi dari tiap penjualan. Jadi kayak, wah, gila, gue dikasih berkat luar biasa sama Tuhan, bisa jualan kulkas banyak itu. Lucu sih saat itu kan, tiap kali temen gue nanya nih, seru, lu kerja apa sekarang? Jualan kulkas bro. Semua orang yang kenal gue pasti ketawa kalau gue bilang jualan kulkas. Pasti di otak mereka nih pasti kepikiran kayak gue nenteng-nenteng kulkas, naik bawa gerobak gitu nentengin ke rumah demi rumah, padahal nggak segitu juga, gila. Maksudnya gue berpakaian rapi gitu, gue datang ke company untuk nawarin kulkas dalam jumlah besar. Tapi ya itu kocak sih. Ya itu balik lagi, kita waktu itu akhirnya gue ngumpulin duit kurang lebih 300 juta. Dan gue udah siap, oke, gue punya uang, setidaknya gue bisa kawin dulu, halalin dulu, gue bangun bina rumah tangga yang baru. Semoga ntar gue bisa dapet berkat lagi lah, mungkin satu saat ke depannya gue bisa lebih baik. Dan lucunya sampai di masa dimana gue udah mulai menyiapkan semuanya, tiba-tiba gue mengalami musibah, gue kecelakaan parah yang mengakibatkan beberapa orang itu luka cukup parah, mengakibatkan salah satu dari mereka kehilangan nyawanya. Dan itulah uang yang gue kumpulin selama bertahun-tahun untuk menyiapkan sebuah keluarga hilang dalam satu hari. Karena gue menyetir dalam keadaan under influence. Ya, gue akuin saat itu gue terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Dan waktu ditanya sama mereka kenapa lo bisa nabrak, gue pun mengaku gue udah gak bisa bohong lagi, gue udah gak bisa semuanya. Ya, pergaulan gue, kehidupan gue yang membuat gue jadi bergantung sama alkohol dan obat-obat terlarang. Dan itu membuat kayak, ya, membuat semuanya berantakan. Balik lagi, Tuhan punya rencana baik buat gue. Karena Tuhan memberikan semuanya, akhirnya orang yang menjadi korban-korban, gue berusaha menanggung mereka, menanggung semua kerugian mereka, bertanggung jawab dan menjalani apa yang harus gue jalani, kewajiban gue. Gue menyelesaikan semuanya, uang gue habis total dalam satu hari, dimana akhirnya gue ngerasain apa yang bokap gue rasain saat itu, kehilangan keinginan untuk melakukan sesuatu lagi. Yang gue inginkan adalah hanya hidup aja udah. Hidup, kalau mati pun gue udah gak tahu lagi, kayak gue udah gak ada artinya, hidup pun gak ada artinya. Sampai akhirnya gue menemukan sesuatu yang luar biasa buat diri gue, and that's the sneakers. Dan itulah yang memulai gue untuk membuat sebuah bisnis. So, next podcast akan menceritakan tentang bagaimana gue membangun bisnis gue. Gue akan menceritakan bagaimana detail demi detail gue memulai Beda Semangki, sampai teman-teman setidaknya di Jakarta ini, beberapa penggemar sneaker bisa mengetahui keberadaan gue. So, see you in the next podcast. And thank you udah dengerin 23 menitan lebih omongan gue, yang menurut gue sih profile ini gak terlalu berguna sih kalau menurut gue. Tapi thanks banget karena kalau teman-teman udah dengerin lah dari tadi. And see you in the next podcast.
Oh, Isa, Allah.
Isa. Kenapa? Lalu gak ikut pada makan bareng? Baju apa? Baju apa?